xeyir olsun. Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bu gün oktyabrın 1-i Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də efirdə xəbərlər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Marif Singizoğlu.
İlviyyə Səcad. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda 25-27 dərəcə isti olacaq. Hava az buludlu keçəcək, yağış gözlənilir.
Azərbaycanın rayonlarında da yağış yağmayacaq. Temperatur 25-30 dərəcə olacaq.
Saatın baş xəbərləri. Exit poll-un nəticəsinə görə Ukraynada parlament seçkilərində baş nazir Viktor Yanukoviçin partiyası irəlidədir.
Bugün Milli Məclisin payız sessiyası işinə başlayır.
Bugün də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının payız sessiyası açılır.
Bugün Beynəlxalq Ahıllar günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlər ətraflı. Qeyri-rəsmi səs verməninə, exit poll nəticələrinə görə Ukraynada erkən parlament seçkilərində irəlidə baş nazirin Viktor Yanukoviçin regionlar partiyasıdır. Hələlik seçkinin nəticəsini hesablayırlar, səsləri sayırlar. Seçkidən çıxanların fikrini öyrənən təşkilatlar, exit pollar deyirlər ki, Ali Radaya azı 5 partiya və ya blok keçəcək. Viktor Yanukoviçin partiyasından sonra ikinci yerdə Yuliya Timoshenkonun blokudur. Üçüncü yerdə prezident milli bizim Ukrayna xalq özünü müdafiə partiyasıdır. 3%-lik partiya var yeri həm də kommunistlər və sosialistlər də keçiriblər. Ukraynada erkən parlament seçkiləri dünən baş tutub. Bu barədə birazdan ətraflı danışacaq.
Bugün Milli Məclisin payız sessiyası işinə başlayır. Bu sessiyada təhsil haqqında qanun daxil olmaqla 26 qanun layihəsinin qəbulu planlaşdırılır. Müsavat deputat qrupunun üzvü Pənah Hüseyn deyir ki, onlar parlamentin iclasında jurnalistlərin həbsi, ordunun sosial vəziyyət məsələlərini də qaldıracaqlar. Milli Məclisin payız sessiyası barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Bugün həm də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının payız sessiyası başlayır. Gündəlikdə Azərbaycanla bağlı müzakirə yoxdur. Bugün iclası Assambleyanın sədri Rene van der Linden açacaq. Əsas çıxışlar beynəlxalq miqrasiya ilə bağlı olacaq. Oktyabrın 3-də isə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iclasında Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül çıxış eləyəcək. Azərtacın məlumatına görə Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov və bir qrup deputat sessiyada iştirak eləmək üçün Strasburqa gediblər.
Avropa Şurası Parlament Assambleyası isə ümid edir ki, 2008-ci il prezident seçkiləri Azərbaycan tarixində beynəlxalq standartlara tam cavab verən ilk seçkilər olacaq. Bunu Avropa Şurası Baş Katibinin Azərbaycan üzrə xüsusi nümayəndəsi Denis Pribosiya Azadlıq Radiosuna deyib. Pribosiya deyib ki, Avropa Şurası qarşıdan gələn prezident seçkilərinə böyük əhəmiyyət verir. Avropa Şurası Baş Katibinin Azərbaycan üzrə xüsusi nümayəndəsi Denis Pribosiyanın dedikləri Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında da tanış ola bilərsiniz.
ATƏT-in Parlament Assambleyasının növbəti payız konfransında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə mütləq toxunulacaq. Bunu Azərtaca Milli Məclisin vitse spikeri ATƏT Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Bahar Muradova deyib. Bahar Muradova bildirib ki, bu tədbir çərçivəsində ATƏT Parlament Assambleyasının daimi komitəsinin növbəti toplantısı gözlənilir. Komitədə isə bir qayda olaraq ATƏT Parlament Assambleyasının sədri Goran Lemarker problemin həlli istiqamətində aparılan danışıqlar prosesinin durumu barədə hesabat verir. Bu dəfə də bu qurumun Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə məruzəçisi Goran Lemarker növbəti hesabatını verəcək. Konfrans sentyabrın 29-da başlayıb, sabah da davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Beynəlxalq Ahıllar günüdür. Dünya Səhiyyə Təşkilatı istəyir ki, hər ilin bu günü planetin yaşlı sakinlərinin problemləri bir daha qabarılsın, ətrafdakı yaşlıların qayğısına qalmağa dəvət edilsin. Təşkilat deyir ki, keçən il dünyada 60-dan yuxarı yaşlı olanların sayı 650 milyon nəfər idisə, 2025-ci ilə kimi bu rəqəm 2 dəfə artacaq. Dünya Səhiyyə Təşkilatı keçmiş Sovet ölkələrində də əhalinin qocalmaya meyilli olduğunu deyir. Bugün Azərbaycanda da Ahıllar günü qeyd olunacaq. Axşam Filarmoniyada konsert keçiriləcək. Xəbərlər Qocalar evinin qonağı olub, birazdan söhbətə qulaq asa biləcəksiniz.
Bugün Böyük Britaniya şəhzadəsi Andrew Bakıya gəlir. Turan agentliyi yazır ki, onu prezident İlham Əliyev də qəbul edəcək. Şəhzadə Andrew Kraliça Yelizavetanın ikinci oğludur. Onun 47 yaşı var. Trona diplomatik mənbələrdən daxil olan məlumata görə şəhzadənin səfəri British Mediterranean şirkətinin London-Bakı-London marşrutu ilə uçuşunun işə düşməsi ilə bağlıdır. Onunla birlikdə Bakıya şirkətin prezidenti Michael Bishop da gələcək. Bu şəhzadə Andrew'nun Bakıya üçüncü səfəridir.
Amerika Birləşmiş Ştatları hərbçiləri deyirlər ki, İraqda Ramazan ayında zorakılıqlar 40% azalıb. ABŞ hərbçisinin sözçüsü Admiral Mark Fox Bağdadda deyib ki, buna bir səbəb İraqda ABŞ qoşunlarının sayının artmasıdır. Bir də yeni hərbi taktikaların tətbiqi.
Amerika ilə Qırğızıstan nüvə materiallarının Qırğızıstan ərazisindən keçməsinin qarşısını almaq barədə razılaşma imzalayıblar. Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Rais Qırğızıstanın xarici işlər naziri Ednan Karabayev Nyu-Yorkda görüşüblər. Sənədə görə Qırğızıstan öz ölkəsindən nüvə materialı daşınmasının qarşısını almaq üçün cəhdlərini təkmilləşdirməlidir. Amerika ilə belə bir razılaşmanı Ukrayna, Gürcüstan və Qazaxıstan da imzalayıblar.
Bugün həm də Beynəlxalq Musiqi Günüdür. 22 il əvvəl, 1975-ci ildə Beynəlxalq Musiqi Şurası bu günü təsis edib ki, ilin bircə gününü 24 saatın musiqiyə həsr etsin. Musiqi vasitəsilə dostluğu və sülhü təbliğ eləsin. Beynəlxalq Musiqi Şurası UNESCO-nun tələbi ilə yaradılıb.
Bunlar bu saatda olan sonuncu xəbərlər idi. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışları efirdə olub. Xəbər ətərsə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm jet aracılığında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən eşitməsən.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Xəbərətər davam edir. Xəbərətəri axıra kimi dinləsəniz, biləcəksiniz ki, valideynləri qocalar evinə qoyanlar bu gün onları harda görə bilərlər?
Ukraynanın prezidenti narahatdır. Narahatlığa əsas varmı?
Ağ ayların qara günü nə vaxtdan başlayacaq?
Hər gün olduğu kimi idman xəbərlərini eşidəcəksiniz və əzizlərin icmalıda olacaq. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bugün Milli Məclisin payız sessiyası başlayır. Bu sessiya ərzində 30-a yaxın qanun layihəsinin qəbul ediləcəyi gözlənilir. Hakimiyyət siyasi partiyalarla münasibətinə də bu sessiyada baxmaq istəyir. Bu sessiyada parlamentin müxalifətdən olan üzvləri də çox şeydən danışacaqlarını deyirlər. Amma bir məsələ var ki, ondan heç kim Heç danışmasalar yaxşıdır. Kəbran dilavərini dinləyək.
Bu payız sessiyasında neçə illərdir qəbulu gözlənən təhsil haqqında qanunda daxil olmaqla 26 qanun layihəsinin qəbulu planlaşdırılır. Bunların arasında qanunsuz əldə olunmuş pul vəsaitlərinin başqa əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında həbs yerlərində saxlanan şübhəli və təqsirləndirilən şəxslərin hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi, sülh yaratma əməliyyatlarında iştirak edən hərbi qulluqçuların hüquqlarının təminatı, tikinti fəaliyyəti haqqında qanun layihələri də var. Milli Məclis Katibliyinin sədri Səfa Mirzəyev bildirib ki, 1992-ci ildə qəbul olunmuş siyasi partiyalar haqqında yeni qanun qəbul edilməsinə də ehtiyac var. Bu qanun hakimiyyətlə partiyalar arasında münasibətləri nəzərdə tutacaq. Seçki məcəlləsində dəyişikliklər və əlavələrə gəldikdə isə payız sessiyası zamanı bu məsələyə baxılmayacaq. Milli Məclis sədrinin birinci müavini Ziyafət Əsgərov deyir ki, indiki seçki məcəlləsi normal seçkilər keçirməyə imkan verir.
Seçki məcəlləsi ilə bağlı bizim gündəliyimizdə məsələ durmur. Azərbaycan Respublikasının seçki məcəlləsi qarşıdan gələn prezident seçkilərini yüksək səviyyədə keçirmək üçün çox gözəl bir qanundur. Bu seçkilərin keçirilməsi üçün çox yüksək hüquqi baza yaradıbdır. Ola bilsin ki, müəyyən hər hansı bir prosedur məsələlərlə bağlı, texniki məsələlərlə bağlı dəyişikliklər ola bilər. Yəni bu tamamilə təbiidir, amma köklü bir dəyişikliklərin olacağı gözlənilmir.
Ziyafət Əsgərov. Parlamentin müxalifətdən olan deputatları isə seçki məcəlləsinin müzakirəsində çalışacaqlarını deyirlər. Müsavat deputat blokunun üzvü Pənah Hüseyn.
Seçki məcəlləsinin müzakirəsindən imtina eləmək Açıq olaraq indidən seçkiləri həm bir tərəfdən saxlaşdırmaq xəttini götürməsi deməkdir. İki tərəfdən öz qüvvələrinə əmin olmamaq deməkdir. Əgər iqtidar əmin isə ki, o seçkilərin əksəriyyətini alacaq, bir çox ölkələrdə tətbiq olunan seçki komissiyasının tərkibi formulasını qəbul etməmək üçün onun inad göstərməsini başa düşmək və izah eləmək mümkün deyil. Nə üçün seçki komissiyalarının tərkibi müxalifətin və beynəlxalq təşkilatların da müdafiə elədikləri formula ilə təşkil olunmur, tərtib olunmur, çox maraqlıdır.
Dana Hüseyin deyir ki, parlamentin iclasında jurnalistlərin həbsi ordunun sosial vəziyyəti məsələlərində qaldıracaqlar. Parlamentin payız sessiyası əsasən büdcə sessiyaları sayıldığından dövlət büdcəsinin müzakirəsi və qəbulu da bu sessiyada gözlənilir.
Kəbiran Dilavərinin reportajı. Siz bizə 101.7 FM-də Bakıda, Azadlıq Radiosu.az saytında dünyanın hər yerində və AM 1530 1296 tezliklərində Azərbaycanın bütün rayonlarında qulaq asa bilərsiniz. İstəsəz bizi televiziyada da dinləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3 kəsir 4
Xəbərlər davam edir. Dünən Ukraynada Ukrayna parlamentinə, yəni Ali Radiyə seçkilər keçirildi. Qərb milli prezident Viktor Yunşenkonun yenidən baş nazir Yuliya Tymoshenko ilə alyans yaratmağa məcbur oldu. Ukrayna prezidentinin son anda atdığı addım nə hesablanıb? Bundan Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Qərb milli prezident Viktor Yunşenko partiyasının seçkidə baş rəqib olan baş nazir Viktor Yanukoviçin partiyası ilə müqayisədə bir xeyli zəif nailiyyətlər qazanması ilə əlaqədar son dəqiqələrdə keçmiş baş nazir Yuliya Tymoshenkonun bloku ilə alyans yaradıb. Onlar birlikdə Moskva milli Yanukoviçdən çox səs toplasalar, parlamentdə nəzarət imkanı və koalisiya hökumətini formalaşdırmaq hüququnu qazana bilərlər. Prezident seçkidən əvvəl deyib ki, azad və ədalətli keçirilməsi bilinən seçkinin istənilən nəticələrini qəbul edəcək. Eyni zamanda isə o deyib ki, Ukrayna xalqı hansı namizədə səs verməsi ilə ya onun Avropaya qovuşmaq məqsədinə yaxınlaşacaq, ya da ölkənin keçmişə qayıdışının səbəbkarı olacaq. Siz ya həyatınızın dəyişilməsi ya da keçmişə qayıdış lehinə xalqımızı parçalayan və onun sayəsində tüfeyli həyat sürənlərə səs verəcəksiniz. Ümidvaram ki, seçiminiz ağıllı olacaq. Mən Ukraynanın birləşməsi və demokratiyasına inanıram. Sizi etinasız qalmamağa, özünüzə və səsinizdən çox şey asılı olmağına inanmağa çağırıram. Siz regionlara yox, bütün ölkənin taliyi üçün səs verirsiniz.
Adolu şeyi Ukrayna.
Başnazir Yanukoviç həmçinin praqmatik siyasi qüvvələrlə koalisiyaya qoşulmağa hazır olduğunu bildirib və qeyd edib ki, nəticələrinə dair müəyyən mübahisələrin olacağını istisna etməsə də, seçkilərdən sonra çaxnaşma olacağını güman etmir. Zənnimcə, bu bütün Ukrayna xalqı üçün bir sınaqdır, amma düşünmürəm ki, bir daha erkən seçki olar. Amma bundan əvvəl Yushchenko prezidentlə Yuliya Tymoshenkonu seçiciləri aldatmaq niyyətində günahlandıraraq, belə halda kütləvi etirazlar vasitəsilə vaxtilə Yushchenkonu hakimiyyətdə oturdan Narıncı İnqilabı yenidən vücuda gətirməyə söz verib.
Rövşən Rahiboğlu'nun söhbətinə qulaq asdıq.
Rövşən Rahiboğlu dünən Ukraynada parlament keçirilən seçkilərdən danışdı və orada əsasən keçmiş baş nazir Yuliya Tymoshenko ilə prezident Viktor Yushchenkonun partiyasının bircə alyansı yaratmasından səbəblərinə toxundu.
Xəbərlər verişi davam edir. Oktyabrın 1-idir. Dünən bazar günü olub, qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər, amma əlimizdə olan qəzetlərdən sizə icmal çatdırmağa çalışacağıq. Payız bahalaşması başladı. Ərzaq məhsullarının qiymətində kəskin artım müşahidə olunur. Yeni Müsavat qəzeti yazır bunu.
Rejim artıq balalarını yeyir. Bunu Azadlıq qəzeti yazır.
Vəkili bugün Əli İnsanovla görüşməyə çalışacaq. Yeni Müsavatın başqa bir yazısının başlığı belədir.
Qarabağa gedək, getməyək. Yeni Müsavat qəzeti belə bir sualla yazı dərc eləyib.
İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı. Ekspertlər sentyabr ayından ölkədə ciddi bahalaşmanın gözləndiyini hər birin əvvəlindən proqnozlaşdırmışdılar. Artıq proqnoz özünü doğrulub, belə ki, son 2-3 gün ərzində ərzaq məhsullarının qiymətində kəskin artım hesab olunur. Dünən artımla əlaqədar bir neçə mağazaya baş çəkib Yeni Müsavat qəzeti satıcılar deyiblər ki, əsasən yağ və un məhsullarının qiymətində kəskin artım müşahidə olunur. Qiymət artımından görə alıcılar da narazılıq eləyiblər Yeni Müsavata. Müsahibələrində onlar deyiblər ki, əhalinin pul gəlirləri bazarda qiymət artımını qarşılaya bilmir.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Qarabağa gedək, getmək. Belə bir başlıqla sual dolu başlığı yazı dərc olunub və burada ziyalıların partiya nümayəndələrinin fikirlərinə geri ayrılıb. Ziyalıların Qarabağ səfərini yenidən gündəmə gəlib. Ermənistanın Moskvadakı səfiri Armen Sumbatyan və Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu qarşılıqlı səfərlərin mümkünlüyündən danışırlar. Azərbaycan Milli Demokrat Partiyasının sədri İskəndər Əmidov deyir ki, Polad Bülbüloğlu yeni prezidentin əlini sıxmağa gedir. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru isə qeyd edir ki, Yeni Müsavat qəzetinin yazdığı məqalədə ziyalılar daha çox məcara həvəskarı təsiri bağışlayır. Filosof Niyazi Mehdi isə qeyd edir ki, ermənilərlə danışa-danışa üstün çıxmağı bacarmalıyıq. Yeni Müsavat qəzetində Qarabağa gedək, getmək başlığı yazıda bu fikirlərdən tanış olmaq olar.
ANSV-nin məlumatına görə Avropadan gətirilən maşınların qiyməti artıb. Mercedes və BMW-lər indi 500-700 avro baha satılır. Avronun məzənnəsinin artması Azərbaycana gətirilən xarici maşınların bahalaşmasının əsas səbəbidir.
Hakimiyyət ictimaiyyəti ermənilər geri çəkili təbliğatı ilə aldatmasın. Bunu politoloq Eldar Namazov Yeni Müsavat qəzetinə verdiyi müsahibəsində qeyd edir. Eldar Namazov qeyd edir ki, bu iqtidarın xalqdan səs almaq şansı yoxdur. Politoloq sözlərinə görə Azərbaycan hakimiyyətinin bu cür bəyanatları erməni tərəfinin reallığını reallıqları anlayıb geri çəkilir kimi təqdim etməsi əsassızdır. Ermənilər öz ənənəvi mövqelərindən zərrə qədər də geri durmurlar. Azərbaycanın rəsmi strukturları ictimaiyyəti ermənilər geri çəkili təbliğatı ilə aldatmasın. Eldar Namazova görə konkret olaraq Ermənistanın baş naziri Ser Saksyan kimi radikal şəxsin loyal görünən bəyanat verilməsi prezident seçkisinin seçkilərinin yaxınlaşması ilə bağlıdır. Ermənistan hakimiyyəti başa düşür ki, Levon Terpotosyanın seçkilərdə Dağlıq Qarabağ probleminin həll edilməmiş qaldığını önə çəkərək bu faktı hakimiyyətə qarşı güclü silah kimi istifadə edəcək. Rəqibin bu platforma ilə ortaya çıxmağı Şahsuvaryanı əvvəlki radikallıqdan uzaq loyal bəyanatlar verməyə məcbur edir. Bu Yeni Müsavat qəzetindəki yazı idi. Hakimiyyət ictimaiyyəti erməni Ermənilər geri çəkili təbliğatı ilə aldatmasın. Bax, belə bir yazıda.
Aynispress-in məlumatına görə Kürdə batan adamlardan cəmi bir nəfər hələlik meydini tapmaq mümkün olub. Bir nəfərin meydini tapmaq mümkün olub. Bu, Raziyə adlı Kürdəmir rayon sakini Raziyə adlı xanımdır. Onun meydini hələ tapmaq mümkün olmayıb. Xatırladaq ki, Kürdəmirdə yas yerinə gedən imişliyə qayıqla yas yerinə gedənlər qayığın aşması nəticəsində çaya düşüb boğulublar. Yeni Müsavatın yazdığına görə hadisə 4 nəfərin ölümü ilə nəticələnib.
Rejim artıq balalarını yeyir. Bunu Azadlıq qəzetində Fərhad Əliyevə həsr olunmuş buraxılışdadır. Qəzetin yazdığına görə nazir kimi fəaliyyət göstərdiyi 10 il müddətində Fərhad Əliyev hakimiyyətin xüsusilə də iqtisadi sektorun əsas aparıcı simalarından birinə çevrilib. Konkret faktlara keçək. Qəzet yazır, 2001-ci ildə Fərhad Əliyevin rəhbərliyi etdiyi işçi qrup beynəlxalq maliyyə təşkilatlarının dəstəyi ilə yoxsulluğun azaldılması üzrə dövlət proqramını hazırlayıb. Həmin ilin oktyabrında isə mərhum prezident Heydər Əliyevin fərmanı ilə təsdiq edilib. 2002-2005-ci illəri əhatə edən həmin proqram Fərhad Əliyevin rəhbərliyi ilə gerçəkləşib. Yada salaq ki, həmin proqramda ölkə əhalisinin 47.9% yoxsulluğundan aşağı səviyyə yaşadığı təsbit olunmuşdu. İndi artıq bu göstərici güya 20% enib, qəzet yazır. Əgər həqiqətən də bu uğur sayılırsa, onda bu uğurun cəzalandırılmasında xüsusi xidməti olan, bu uğurun qazanılmasında xüsusi xidməti olan Fərhad Əliyevin həbs edilməsi başa düşülən deyil, Azadlıq qəzeti yazır.
Gözlənilir ki, bugün Əli İnsanovun vəkili səfirliklərə, ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbərliyinə müraciət ünvanlayacaq. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanov Bayıl Təcridxanasından 13 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə köçürüləndən sonra onun taleyindən xəbər yoxdur. Ex-nazirin vəkili Ağaveys Şahverdi sentyabrın 27-sindən sonra hüquqlarını müdafiə elədiyi şəxslə görüşə bilməyib. Daha doğrusu, müdafiəçi Əli İnsanovla görüşmə qadağan olub. Bunun səbəbləri barədə isə əsas gətirilməyib. Müxtəlif nələrlə vəkili cəza çəkmə müəssisəsinin qapısından geri qaytarıblar. Ağaviz Şahverdi Yeni Müsavata deyib ki, üzləşdikləri qanunsuzluğa görə penitensiar xidmətin rəhbərliyinə müraciət imzalayıblar, amma bu müraciətə baxılmayıb. Ona görə də ATƏT-in Bakı ofisinə səfirliklərə müraciət eləyəcəklər. Əli İnsanovla görüşmək üçün yenidən onun saxlandığı 13 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə gedəcəklər. Xatırladaq ki, Əli İnsanov keçmiş səhiyyə naziri korrupsiyada ittiham olunur, ona 11 il iş kəsiblər.
Elnur Məmmədli 40 min dollardan imtina eləyib, o vəd edilən maşını da hələ almayıb. Bu, Futbol Plus qəzetinin yazdığı bir yazıdır. Bakıda keçirilən güləş üzrə Dünya Çempionatının mükafatçılarına Güləş Federasiyasının prezidenti Fazil Məmmədovun Zip markalı maşınlar bağışladığı xəbər gedib. Braziliyada keçirilən cüdo üzrə Dünya Çempionatının gümüş medalçısı Elnur Məmmədlinin də eyni şərəflə layiq görüləcəyini düşünmək olardı, amma qəzet yazır ki, amma Cüdo Federasiyasının prezidenti Füzuli Məmmədov ona vəd olunan BMW-nin əvəzinə VAZ-2107 markalı maşın bağışlayıb. Elnur qəzetin idmançısı ilə söhbətində qeyd olunur ki, o hələ maşını götürməyib. Digər Türkiyədə keçirilən yarım final qarşılaşmasının Türkiyə idmançısı Elnur Məmmədli deyir ki, Türkiyə idmançısı mənə yaxınlaşıb uduzmağım təqdirdə 40 min dollar verəcəyini bildirdi. Mən isə bu saniyə belə fikirləşmədən millətimin, xalqımın adını hər şeydən üstün tutmağa razılaşdım. Finalda isə hakimlərin qeyri-obyektivliyi sayəsində məğlub oldum. Yarışdan sonra hamı mənə bir dünya çempionu kimi təbrik edirdi. Bunu kasetlərdən də görə bilərsiniz. Burada göstərdikləri münasibət idmançı kimi mənə çox pis təsir edir. Bununla irəli getmək olmaz. Mənə qarşı belə hərəkət etməməli idilər. Bu, Futbol Plus qəzetində idmançı, güləşçi Elnur Məmmədovla müsahibədən. Seyid.
Və Rusiya mənbələri yazırlar ki, Moskva meri Lushkov papağını satır. Moskva meri məşhur kepkasının pulunu kasıblara paylayacaq. Papağını satmaq barədə qərarına sonra o baş geyimini auksiyona çıxarıb. Moskvanın meri şənbə günü Rusiya paytaxtının küçələrini gəzəndən sonra belə qərara gəlib. Lushkov papağını harda və nə vaxt satacağı barədə məlumat verməyib. Amma məlum olan budur ki, papağın üzərində gümüşdən düymələr də var. Lushkov artıq bir dəfə papağını auksiyonda satıb. O 2003-cü ildə dərdən olan baş geyimini 15 min dollara sata bilib. Həmin vaxt şəhər meri həmin pulları kimsəsiz uşaqların hesabına köçürmüşdü. Siz mediyadan seçmələri dinlədiniz. Dünən Azərbaycan mətbuatının əksəriyyəti işləməyib. Yeni Müsavat və
Futbol Plus qəzeti,
bir də Azadlıq qəzeti çıxıb. Ona görə əlimizdə olan materiallardan sizə çatdırdıq. Səhər-səhər həm söhbətiniz bizik Ülviyyə Səcadə
və Marif Çingizoğlu.
Saatın başqa xəbərlərini xatırlayandan sonra eşidəcəksiniz ki, valideynlərini qocalar evinə qoyanlar bugün onları harda görə bilərlər. Exit polun nəticələrinə görə Ukraynada parlament seçkilərində baş nazir Viktor Yanukovicin partiyası irəlidədir.
Bugün Milli Məclisin faiz sessiyası işinə başlayır.
Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının faiz sessiyası başlayır. Sessiyanın gündəliyini Azərbaycanla bağlı məsələ sağlamayıb.
Bugün Beynəlxalq Ahıllar günüdür.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bakıda bir yer var. Orada ancaq ahıllar, qocalar olur. Elə adı da sakinlərin adı ilə çağırılır, qocalar evi. Orada övladlarının evdən qovduğu və ya baxa bilmədiyi valideynlərdən tutmuş, artıq yaxınları üçün yükə çevrildiyini başa düşüb, abır həyasına sığınan qalan ömrünü qocalar evində keçirmək istəyənlərə qədər çox adamlar var. Elə bu gün həmin adamların bayramıdır, ahıllar günüdür. Azadlıq Radiosunun müxbirləri Vüsalə Əlibəyli və Durna Səfərli Bakının Bilcək qəsəbəsindəki qocalar evində olublar. Ahıllar nədən razıdır, nədən giləylidir?
Mənim 5 qızım var, 5-ci də ailə savaddır, hamısında 2 mərtəbəli evləri var. Mən 10 ildir burada yaşayıram, 10 ildir.
Bu, özünü Alman kommunisti Ernest Telmanla müqayisə edən Telman kişinin tarixçəsidir. O da Ernest Telman kimi həbsxanada olub, ancaq onun kimi siyasi fəaliyyətinə görə tutulmayıb. Ömrünün 30 ilini qazamatda keçirib, indi isə 10 ildir ki, qocalar evində yaşayır.
Qazamatda çox yatdım, məşğulluq elədim.
Siz türmədə yatmışsınız, peşmansınız o elədikləriniz
üçün? Əlbəttə ki, peşmansınız. Ay kızım, əlbəkki, gənclik ayrı bir devirdir, qocalıq ayrı bir devirdir. Demək, qocalıq da var imiş. Mən bilmirdim ki, qocalıq bir olar. Mən elə bilməyəm ki, gənc olacam, əlimdən yeriyəcəm. Mən akrobat kimi olan idim, belə fırlanıb tikəyə olsa düşürdüm, belə fırlanıb tikəyə olsa düşürdüm. Azərbaycan çempionu idim, güləşdə.
Qocalar evinin başqa bir sakini isə 81 yaşlı Hürriyədir. Vaxtilə həkim işləyib. Bura düşməyinin səbəbi isə yaxınlarını itirməyi olub. Hürriyə həkimin ağır xəstə olduğunu biləndə həyat yoldaşı infarkt keçirib. Elə bununla da həyatla vidalaşıb. Oğlunu itirəndən sonra isə qadının tənhalığı, pansionat həyatı başlayıb.
Dolğa toyuq. Al toyuqalım.
Anam, dolğa qaparsan biz.
Nahara hazırlaşırlar və öz yaşayışlarından bizə danışırlar.
Təminat yaxşıdır. Onda yaxşı deyirdi, amma adamları yaxşı. İndi adamlar pisdir. Biraz quru bu danışırlar adamla. Amma qabaq belə deyirdi. Qabaq saçsan başqa şey.
Olur, suq deyil. Bana belə taşırlar.
Sıfa yemək əlindən yer tapmır.
O qarda gəlir
yemək. Nəzir gəsirlər də, nəzir
gəsirlər. Deyir verib, xala dinlik
verir. Deyir də verirlər, ayaqqabı verirlər, pasanışta verirlər, nişli video verirlər, palto verirlər.
Müharibə və əmək əlillər üçün pansiyonatın rəhbəri Bəhruz Əli Məmmədov deyir ki, bura gələn hər bir qoca və əlil dövlətin təminatına keçir. Onlar geyim, yemək, dərmən və başqa ləvazimatlarla təmin olunurlar. Pansiyonatın rəhbəri bildirdi ki, burada bütün bayramlar qeyd olunur. Xüsusən də oktyabrın 1-i, ahıllar günü.
Xəzərdəniz gəmişliyi idarəsi gələcək, əmək valinin sosial müdafiəsi nazirindən gələcək, Sabunçayın zakimiyyətinə gələcək, sonra ombudsman təşkilatı gələcək. Bura hansı gün bizə yazdırıblar gündürən. Bu gündüz bayram olacaq şənlənəcəklə, deyəcəklər, güləcəklər.
Azərbaycanda qocalar üçün iki pansiyonat var. Biri Naxçıvanda, Şahbuz rayonunda, o biri isə Bakıda, Bilgəh qəsəbəsində. Bilgəhdəki qocalar evinin 156 sakini var. Hamı dünəndən bayrama hazırlaşırdı. Bugünkü bayramı əvvəlcə qocalar evində keçirəcəklər, axşamsa filarmoniyaya konsertə gedəcəklər.
Biz də hallarımızı təbrik edirik. Bugün münasibəti ilə onlara uzun ömür diləyirik, can sağlığı diləyirik. Azərbaycanlıların bir sözü var, Allah bizi axsaqqalsızlıq eləməsin. Xəbərlər verilişi davam edəcək. Bizdən ayrılmayın. Maraqlı reportajlarımız hələ qalır.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK arayışlarında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Eşitməsən, sən atətə eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin, efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gün doğum haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Xəbərlər davam edir. Bu gün Can Bakını canlı-canlı dinləyə biləcəksiniz saat 12-də. Xəzəri kim çirkləndirir? Mövzu da bu olacaq. Qonaqlar da olacaq Azərbaycan Ekologiya Standartlarının Monitoringi Fondunun sədri Rauf Sultanov və Badamdar Bələdiyyəsinin sədri Ramuz Mustafa.
Can Bakını da, Xəbərətəri də, Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərini də bizim saytımızda, azadlıqradiosu.az saytında da dinləyə bilərsiniz. Həm canlı-canlı verilişlərimiz efirə gedən vaxtda, həm də sonradan arxivdən tələblə dinləyə bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytı, yəqin daimi dinləyicimiz bilir, günün aktual mövzularında forumlar keçirir.
Naxçıvanda baş verənlər Azərbaycanın keçmişidir, yoxsa gələcəyi? Sentyabrın 22-sində Naxçıvanda 70 yaşlı Ələsgər İsmailov həbs edilib və polis onu ruhi xəstəliklər dispanserinə yerləşdirib. Sentyabrın 23-sündə isə yerim Savad qəsrinin bölgə müxbiri həkim Eldostu Mehdi polisin zorakılığına məruz qalıb. Hazırda müxbir azad edilsə də, özü də ixtisas həkim olan 70 yaşlı Ələsgər İsmailovun hələ də dispanserdə saxlanması barədə məlumatlar var.
İndi Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytı dinləyicilərdən soruşur ki, Naxçıvanda baş verənlər Azərbaycanın keçmişidir, yoxsa gələcəyidir. Bakıdan Yaşad Məmmədzadə yazır ki, yadıma düşür, hələ məktəbdə oxuyanda biz mahiyyətcə eyni sayılə biləcək aksiyalara müraciət məcbur edirdilər. O vaxtlar rəhmətli Heydər Əliyev tez-tez beynəlxalq səfərlərdən qayıdırdı. Biz məktəbləri Heydər Əliyev prospektinə, keçmiş Moskva prospektinə düzərdilər. Zavallı uşaqlar ac yalavac, yorğun və əllərində Azərbaycan bayraqları Heydər Əliyevin şəklinə hava şarlarını tutardıq. Saatlarla prezidentin keçidini gözləyərdi. Əşad Məmmədzadə bunu ona görə yazıb ki, görünür ona görə yazıb ki, Naxçıvanda büdcə təşkilatında işləyən şəxslərin, müəllimləri, həkimləri həftə sonu məcburi qaydada iməciliyə çıxarırlar.
Eldəniz Naxçıvandan yazır ki, bugün Naxçıvanda baş verənlər heç sovet vaxtında da olmurdu. O vaxt bir dənə Lenin məcliyi var idi, ildə bir dəfə olurdu. İndi isə hər həftə bizim məmurlar buna məcbur edirlər. Allah Bakıdakıları bu bəladan saxlasın.
Bunlar Azadlıq Radiosu.az saytına foruma gələn mesajlar idi. Siz də saytımıza gəlin, Azadlıq Radiosu.az saytında günün son mövzularını, günün son xəbərlərini oxuyun. Bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qlobal istiləşmə bəzi ölkələr üçün əlverişli mühitin yaranması ilə nəticələnsə də, dünya alimləri bunun ağ aylara heç dəxli olmayacağını deyirlər. Hətta qlobal istiləşmənin ağ aylara ciddi zərbə vuracağını da bildirirlər. Kəbran Dilavərini dinləyək.
Qlobal istiləşmə ailələrin yarıdan çoxunu məhv edə bilər. Ümumdünya Vəhşi Təbiət Fondunun mütəxəssisləri xəbərdarlıq edirlər. Deyirlər ki, Arktik buzların əriməsi ailələr üçün o qədər öldürücü olacaq ki, 2050-ci ildə Rusiyanın şimal sahillərində və Alyaskadakı ailələr məhv olacaqlar. Məlumdur ki, buz ailələri olan əsas yemi olan suitləri ovlamaq üçün lazımdır. Ailələrin ildən ilə azalmalarının səbəbi isə qlobal istiləşmədir. İndi dünyada 20-25 min arasında ağay var. Alimlərin proqnozlarına görə 40 il müddətində onların 3-də 2-si yox olacaq. Ağaylar əsasən Rusiya, Qrinlandiya, Norveç, Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada və Alyaskada yaşayırlar. Onların müxtəlif ölkələrdəki vəziyyətləri də fərqlidir. Rusiyada ağaylar 1956-cı ildən qırmızı kitaba düşüblər. Elə ən yaxşı vəziyyətdə olanlar da Rusiyadakı ağaylar sayılır. Bütövlükdə hər il dünyada minə yaxın ayı məhv olur. Ümumdünya Təbii Mühit Fondunun Bering Dənizi üzrə Ekoregion proqramının direktoru Margaret Williams deyir ki, iqlim dəyişikliyi özü bir çox şeylərin dəyişməsində də böyük rol oynayır. Məsələn, ağaylar quruya çıxmağa başlayırlar, quruda daha çox vaxt keçirirlər, həmin vaxtsa ayların ovlanmasına daha çox şərait yaranır. Ağaylar bütün dünyada nəsilləri kəsilmək təhlükəsi qarşısında olduqlarını, onların qorunması üçün 1973-cü ildə ağaylar haqqında beynəlxalq saziş imzalanıb.
Kəbiran Dilavərli.
Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Bizə Bakıda 101.7 FM-də rayonlarda AM 1530-1296 tezliklərində qulaq asmaq mümkündür. Saat 9-un yarısıdır. Əsas xəbərlərin icmalından sonra siz İngiltərə Premier Liqasında 8-ci turun oyunlarının nəticələri ilə tanış olacaqsınız. Bazar günü futbol üzrə Azərbaycan çempionatında 7-ci turda nələr baş verib bundan xəbər tutacaqsınız. Hələlik əsas xəbərlərin icmalı. Exit polun nəticələrinə görə Ukraynada parlament seçkilərində baş nazir Viktor Yanukoviçin partiyası irəlidədir.
Bugün Milli Məclisin payız sessiyası işinə başlayır.
Bugün həm də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının payız sessiyası başlayır.
Bugün Beynəlxalq Ahıllar günüdür.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi xəbərlərin icmalı. Exit polun nəticələrinə görə Ukraynada erkən parlament seçkilərində irəlidə baş nazirin Viktor Yanukoviçin regionlar partiyasıdır. Hələli seçkinin nəticələrini hesablayırlar, səsləri sayırlar. Seçkidən çıxanların fikrini öyrənən təşkilatlar, exit pollar isə deyirlər ki, Ali Radaya azı 5 partiya və blok keçəcək. Viktor Yanukoviçin partiyasından sonra ikinci yerdə Yuliya Timoshenkonun blokunudur. Üçüncü yerdə prezident meyilli bizim Ukrayna xalq özünü müdafiə partiyasıdır.
Bugün Milli Məclisin payız sessiyası işinə başlayır. Bu sessiyada təhsil haqqında qanun da daxil olmalı 26 qanun layihəsinin qəbulu planlaşdırılır.
Bugün həm də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının payız sessiyası başlayır. Gündəlikdə Azərbaycanla bağlı müzakirə yoxdur.
Avropa Şurası Parlament Assambleyası isə ümid edir ki, 2008-ci il prezident seçkiləri Azərbaycan tarixində beynəlxalq standartlara tam cavab verən ilk seçki olacaq. Bunu Avropa Şurası baş katibinin Azərbaycan üzrə xüsusi nümayəndəsi Denis Priboşi Azadlıq Radiosuna deyib.
Bugün Böyük Britaniyanın şahzadəsi Andrew Buckley gəl. Turan agentliyi yazır ki, onu prezident İlham Əliyev də qəbul edəcək. Şahzadə Andrew Kraliça Yelizavetanın ikinci oğludur, 47 yaşı var.
Bugün Beynəlxalq Ahıllar günüdür. Dünya Səhiyyə Təşkilatı istəyir ki, hər il bu günü planetin yaşlı nəsillərinin problemlərini bir daha qabartsın, ətrafdakıları yaşlıların qayğısına qalmağa dəvət etsin.
Amerika ilə Qırğızistan nüvə materiallarının Qırğızistan ərazisindən keçməsinin qarşısını almaq barədə razılaşma imzalayıblar. Amerikan dövlət katibi Kandaliza Rais və Qırğızistanın xarici işlər naziri Ednan Karabayev Nyu-Yorkda görüşüblər. Sənədə görə Qırğızistan öz ölkəsindən nüvə material daşımasının qarşısını almaq üçün cəhdlərini təkmilləşdirəcək.
Ab şərbçiləri deyirlər ki, İraqda Ramazan ayında zorakılıq 40% azalıb. Ab şərbçisinin sözçüsü Admiral Mark Fox'un Bağdatda deyib ki, buna bir səbəb İraqda ABŞ qoşunlarının sayının artması, bir də yeni hərbi taktikanın tətbiqidir.
Bugün həm də Beynəlxalq Musiqi günüdür. UNESCO-nun təşəbbüsü ilə yaradılan Beynəlxalq Musiqi Şurası istəyir ki, ilin bircə günü 24 saat musiqiyə həsr eləsin, musiqi vasitəsi ilə dostluğu və sülhü təbliğ eləsin. Xəbərətənin son xəbərləri bu qədər. İndi idman məlumatlarını işləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bazar günü futbol üzrə Azərbaycan çempionatında 7-ci turun qalan 3 oyunu keçirilib. Günün ən gözlənilməz nəticəsi Olimpik Şəfa stadionunda Bakını 3-0 hesabı ilə udması olub. Son çempionat Xəzər Lənkəran da evdə Qəbələ ilə yalnız Emin Qulevin 90-cı dəqiqədə vurduğu qolla məğlub edib. 2-1. Nəhayət daha bir oyunda Qarabağ Gənclər Birliyindən üstün oldu. 3-0-3-1 turnir cədvəlində 21 xalla Xəzər Lənkəran başçılıq eləyir. Olimpik 19 xalla 2-ci, Simruq 16 xalla 3-cü, Nefti isə 13 xalla 4-cü yerdə qərarlaşıb.
Türkiyə Super Liqasında 7-ci tur Qalatasaray ilə Beşiktaşın qarşılaşdırdığı İstanbul dərbisi ilə əlamətdar olub. Nəhənglərin görüşündə Qalatasaray Beşiktaşı 2-1, Fənərbağça Ankara gücünü 2-0 məğlub eləyib. Turnir cədvəlində 19 xallan Qalatasaray başçılıq eləyir. Sivasspor 18 xalla 2-cidir, Beşiktaş 14 xalla 3-cü.
İngiltərə Premier Liqasında 8-ci turun oyunları liderlərinin qələbələri ilə müşahidə olunub. Arsenal səfərdə West Ham-i, Liverpool Viganı, Manchester United isə Birmingham-i 1-0 hesab ilə məğlub eləyib. Chelsea Fulham oyununda isə hesab açılmayıb. Manchester City isə Newcastle-ı 3-1 hesab ilə məğlub eləyib. Arsenal 19 xalla 1-ci, Manchester United 17 xalla 2-ci, Manchester City isə 16 xalla 3-cü yerdədir.
Bunlar idman xəbərləridir. İndi də görək sinoptiklərlə deyilir. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda 25-27 dərəcə isti olacaq. Hava az buludlu keçəcək, yağış gözlənilmir.
Sinoptiklər Azərbaycanın rayonlarında da yağış yağmayacağını deyirlər. Temperatur 25-30 dərəcə olacaq.
Gününüz uğurlu olsun, gün boyunca xoş xəbərlər eşidin. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişlərinin bu saatı olan xəbərləri bu qədər. Bizdən ayrılmayın, indi verilişlərimiz İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək.
Hələliksə sizdən ayrılırıq. Bu 35 dəqiqədə həm söhbətiniz biz idik. Maarif Çingizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi bir də saat 9-da İz Mədəniyyət proqramından sonra 101.7 FM-də efirdə olacaq. Növbəti 35 dəqiqədə də həm söhbətiniz biz olacaq. Hələlik.
Hələlik. 101